Оза Атлык радиосы сөйлейм. Бүгін 5 сентябрь, отна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова, бүгін біздің топшыруда. Дүнияда Русияны әнемәушілер орта бара. Сурияда яшаушы Ифира Халимова вәзгіятнің қотлаулауынуына қорамастан Русияге қойтырға жиынмай. Жерші Инна Сафиулин білән әңгеме іштірбіз. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хәбәрлерден сың.
Азатлықта хәбәрлер. Нешек бар, шулай.
Human Rights Watch халықара хукук яклау уйрышмасы G20 лидерларын Русияда кеше хукуклары мәсьәләсендә дәшми калмаска чакыра. Хукук яклаучылар Петербурда G20 саммиты Русияда башкача фикердәгеләргә басым ясау арта барганда үтә дип белдерә. Владимир Путин президентлыкка кайткач Русия парламенты җәмәгатьчелекнең урам чараларын чикләүче интернет белән идарә итәрдәй кануннар кабул итте. Хөкүмәттән тыш оешмалар шитил агентлары кануны нигезендә Бу ишмаларга хакимиятләр басым ясый, фикер белдерү ирге шикләнә, активистлар һәм бәйсез төркемнәр зәрлекләнә. Бу хәлләр гражданлык җәмгыятен җимерә дип белдерә хукук яклаучылар. Русия финанс министрлыгы мәҗбүри социаль түләүләрдән кала илнең бөтен бюджет чыгымнарын 5%-ка киметергә тәкъдим итә. Министр Антон Силуанов пенсия, стипендия һәм өстәмә түләүләрдән кала бу кыскартуларның бөтен министрлыкларга, ведомстволарга кагылуын белдерде. 9-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале Пирамидада ачылды. Фестивальгә Америка, Россия, Европа, Азия һәм БДБ илләреннән кинематографистлар җыелды. Барлыгы 50 әсәр бәйгегә чыга. Кырым татар халкының Сталин депортациясына дучар булып, фаҗигале тарихын яктырткан Кайтарма әсәре быелгы фестивальдә бәйгедән тыш 10 сентябрь көнне Родина кинотеатрында күрсәтеләчәк. Төркиянең күренекле актрисасы Айдан Шенер әнисе кырым татар булганга бу фильмга тилектәшлек күрсәтергә махсус Казанга килә. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы Яңа гасыр телеканалында махсус тапшыру башлап җибәргә җыена. Бу тапшырулар атнага бер тапкыр эфирга чыгачак. Тапшыру мәгариф тармагындагы хәлләр, укытучыларның уңай тәҗрибәсе, яңалыклар турында сөйләячәк. Гомумән алганда мәгариф тормышын бөтен яклап яктыртырга җыенабыз дип белдерде. Азатлыкка министрлыкның матбугат һәм җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге башлыгы Алсу Мөхәммәтова.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бу атнада 20-лек саммитын үткәрүче Русия халыкара сәхнәдә үзенең позициясын күпмедер дәрәҗәдә ныгытса, кайбер күршеләренә басымны арттырып аларга тәэсирен көчәйтүгә ирешсә дә, дөньяда Русиянең абруе бик үк шәптән түгел һәм төшә бара. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Биотикшеренүләр үзәге 39 илдә үткәргән яңа бер сораштыруда катнашканнарның 36% Русиягә уңай карауларын әйтсә, 39% тискәре мөнәсәбәттә булуын, 19% нинди фикер әйтергә белмәүләрен әйткән. АҚШ-ка исә шул ук фикер белешүдә катнашканнарның 63% уңай мөнәсәбәт белдергән. Пью үзәге бу тикшеренүне узган язның 2 ае дәвамында 39 илдә, шул исәптән Русиядә үткәргән. Әмма Русиягә мөнәсәбәтне исәпләгәндә, Русиядә яшәүчеләрнең фикерләре исәпкә алынмый. Фикер белешүдә барлыгы 37653 кеше катнашкан. Тикшерүне үткәрелгән илләрнең бары икесендә генә халыкның яртысыннан артыгы Русиягә уңай карашта. Алар Греция 63% һәм Көньяк Корея 53%. Башка илләрдә исә бар хитгага сузылган бу дәүләтне бик үк яратмыйлар икән. Тискәре караштагылар бигрәк тә якын көнчыгышта, көнбатыш Европада һәм әле дә Русия белән сулык килешүе төзү алмаучы күрше Япониядә күп. Кайбер көнбатыш илләрендә, шул исәптән АҚШ һәм Британиядә, Русиягә уңай караучылар 2007 елгы белән чагыштырганда кимегән. Әмма иң зур киму Мисыр белән Урдүндә булган. Күрәсең, бу Мәскәүнең якын көнчыгышта соңгы елларда алып барган сәясәтенә ризасызлык нәтиҗәседер. Гомумән, Русиягә тискәре караучылар бигрәк тә якын көнчыгышта күп. Израильдә 77%, Урдундә 70%, Төркиядә 66%, Мисырдә 64%, Фәлестиндә 57% һәм Любнәндә 53% күпчелек Русиягә тискәре мөнәсәбәттә. Күп кенә Европа илләрендә дә Русияның абруе шәптән түгел. Франция 64%, Германия 60%, Италия 56%, Польша 54%, Чехия 51% һәм Испаниядә 51% Русияны бик үк өнәмиләр. Европада Русиягә күпчелек халкы уңай караган бердәнбер ил Греция. Бирдә 63% яхшы караса, 33% начар мөнәсәбәттә. Азиядә исә мөнәсәбәт төрлечәрәк. Японнар 64% һәм Филиппиннарның 52% күпчелеге Русияны өнәмәсә, якында гына урнашкан Көньяк Кореяда 53% киресенчә уңай караш белдергәннәр. АҚШ белән Канадада карашлар бер чамада капма-каршы бүленгән. АҚШта 37% уңай, 43% тискәре, Канадада 42% уңай, 39% тискәре мөнәсәбәт белдергән. Көньяк карак юнәлсәң, анда Бразилия халкының да 52% Русияны өнәми икән. 6 ел элек үткәрелгән тикшеренү нәтиҗәләре белән чагыштырганда, Русияның абруе көнбатыштагы мөһим илләрдә төшә бара. Канадада Русиягә уңай караучылар 10%-ка кимегән. Шулай ук Бразилиядә -9%, АҚШта -7%, Мексикада -10%, Кениядә -10%, Израильдә -8% һәм Чилидә -8% Русиягә уңай караштагылар кимегән. Әмма уңай мөнәсәбәттәгеләрнең кимүе аеруча Урдундә -23% һәм Мисырдә -16% булган. Уңай мөнәсәбәттәгеләр сизелерлек арткан илләр исә икәү генә: Индонезия +7% һәм Аргентина +7%.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сүриядә яшәүче Ифира Хәлимова илдә вазгыятны катлаулануга карамастан, Россиягә кайтырга җыенмауларын белдерде. Якын көннәрдә алар улларын иләндерәчәк. Хәлимова сугыш сәбәпле бәяләрнең нык артуын гади халыкның бу сугыштан туйганлыгын әйтә. Азатлык радиосы Сүриянең Төркия чигенә якын Хәсәкә шәһәрендә яшәүче чыгышы белән Татарстанның актаныш якларыннан булган Ифира Хәлимова белән элемтәгә керде. Җәмәгате Сүриялә Йосыф белән алар 5 бала үстерде. Бер аныклары бар. Ифира белән Йосиф Казан университетында укканда таныша. 1996 елда кушылгач, иренең туган иленә Сүриягә китеп яши башлыйлар. Ифира Хәлимова белән Наил Олан элемтәгә керде.
Ничегрәк хәлләр анда сезнең?
Нәминнәр, бирке, Аллага шөкер. Бирке.
Русиягә кайту ягы турында андый-мондый уйлар юкмы?
Хәзер юк инде. Ул иртәрәк кайтып киткән булсак та булыр иде. Куябыз да кайтырга. Күпкә тезгәнне азга тузы, азга тузар без инде дигәндә, бәлки бер Россия кырыя килеп чыгар. Хәдай кушып балалар укып йөриләр. Укая инде. Кайсын аерып укуларыннан аерып кайтып китәсең инде. Әнә ул имтиханнарын җаңына биреп бетердем исәнсез кида. Укыйл. Уйландырырга торабыз әле. Хәдай кушып бу атнаның көндә. Бердә андый ниләр мөмкинлек юк инде.
Никах була инде.
Никах була, туй итәр бездә инде, Хәдай кушып килен бала да укып йөри, медицинскийда Хәдай кушып инде. Бергәләп укып бетерләр дип торабыз.
Алар Хәсәкәдә укыйлармы соң икесе дә?
Улым Хәсәкәдә бирде имтиханнарын, ул кыз Дамаскта.
Анда бит инде теге хәлләр катлаулырак дип әйтәләр димә шыкты.
Бөтен җирдә дә түгел инде ул, ул урыны белән бит. Хәзер әнә ул салтырата, шәһәрдә бер нәрсә дә юк дип. Барыбыз да тыныч кына, еминнәр базарларга чыгабыз, әйберләр алабыз дип шалтырата. Без дә монда емин генә инде, безнең шәһәр ерак бит инде ул. Сирияның бір қырында бет енді ол.
Келін кім соң? Ғарап қызы ма?
Ғарап қызы, келін ғарап қызы.
Есімі кім?
Есімі ғарап қызы, тоже медицинский факультетте оқи, тоже үшінші курста. Қызының да малайы бар енді, әні тәпиеріп ята, әні біз қайтқанда қайтқан еді, біздің Лейла білен қайтқан, әні Лейла Гүл білен. Оларының малайлары бар, әні тәпиеріп енді, тәмим есімілі. Моторғына, мені әбіке әбіке деп, жетті-жетті бері енді. Шол енді біздің тұрмыш.
Газда болған екен анда деп, анда димашық тересінде газда атқаннар екен деп, химик құрал қолданғаннар екен деп,
анды-мынды туған... Бізден қарай біз енді бізде шол оқ, бізден Ирак ол өзі. Бік Ирак, Ирак бізден, біз Дамасктан Ирак бетінді шәмінен, где-то, может быть, 800-900 километр яғни. Бардыр енді ол. Тоже телевизордан қарап аламын, телевизордан қарап қана білеміз енді. Тоже бұлай бізге яқын терезе жоқ алай машақатлар, Аллаға шүкір.
Бұлай білуімше, сіздің шәһәріңіз бұтығы Алеппо шәһәрінен ирақ түгіл бұғай бет. Сен бір
осы. Тоже ирақ, тоже 4-5 сағатлап, 6 сағат барал. Я, жоқ 6 сағат, жоқ 5 сағат. 5 сағат, 5 сағат ярымда. Удож Ирак. Без бетне Беркида, великий гнешехар Беркида, Крида, Паншкнешехар.
Ну, Анди Манди, сезон шехар, да, Анди Манди, тебе берлишлер, нилер, тебе крал, а тулер был мавинде.
Ну, енді бір азық түліктер қиметлені ол өтін жерде де болған нәрсе бізде де бар енді, но бұлай бәрісілер жоқ Аллаға шүкір.
Бұлай азық түліктер қиметленді деп айтасың?
Қиметленді енді, но пи қиметленмеді Аллаға шүкір, бар пи қиметленмеді. Азық түліктер бөрес, овощи, фрукты, яғни ешісше жемішлер қиметленді.
Неше мәртебе?
Неше мәртебе әлі, ол бит сразу қиметлеме, біраз ғана қиметленгеш, бек нетіп татырмесем, бек сезмесең дейінді, оның қиметленді енді ол. Доллар қиметленді бет. Алтын қиметленді. Бұлай баратырғандыр енді ол.
Доллар көп мүге қибатланды
соң? Мен доллар білен шетмеймін де, ол деревінде сілешелер доллар қимет, доллар қимет, біздің доллар дайық, доллар білен шеткен дайық. Мен доллар қиметленді, бұларға дейшінді, әлікден 2-3 тапқыр, 2-3 тапқыр, тошны қиметленді, енді 2-3 тапқыр.
Сүриядан шетелге кетушілер, аннан соң ел ішінде тынышырақ орынға көшушілер бар деген хабарлар бар енді. Сіздің міне бұттығы Хасака шәһәріне көшініп келушілер жоқ ма тынышырақ деп айтасың бет?
Бізге көшіп келушілер жоқтыр. Хасака бет ол кішкене шәһәр. Біздің шәһәрде олай өзгерістер жоқ.
Әбілай халық нешігірек деп сөйлейсің бұтығы, енді хүжім біленді болырға мүмкін деп, халық нәрсе деп сөйлей Сүриеде?
Мен бет үйде отырам, мен бет үйде ғына отырам. Но енді телевизордан қарай біз соғысыны бір кімде тілеме енді әні. Бір кімде тілеме соғысыны. Бізде кібік барып үш орындарында, мәселен, мен уазифам болса, бәлкі онда үш орындарында кіші сөйлегеннен тыңлап, тай көрген болар едім. Бұлай үйде отырамыз, телевизордан қараймыз, бір кімде соғыс тілемей. Кім соғыс тілесін енді?
Әмінде нешік деп айтылар соң эфира? Хүкімет ғаскерлері, аннан соң баш көтерушілерінің ғаскерлері бар деп айтылар. Халық қайсын хуплы, міне мәселен, Хасака шәһәрінде яшаушы халық?
Хасака шәһәрінде бізде бит хүкімет. Бізде хүкімет, әлеке шәһәрлер, кіші ішке бара, іштен қайта, балалар оқырға, әлі 1 сентябрьден оқырға бармадылар. Бізде 15-лерінен баштана ағышыны. Мына китап дәфтерләр алырбыз да, инде без той мәшәкатьләр белән бераз онтып та җибәргән без әнне кызым 7-нчегә бара, башкаларын инде менә университетның кабул өмәләре чыкты, инде кабул кылу имтиханнары чыкты. Без сарага яздырышырга йөрибез инде. Обыкновенный безнең шәһәрдә обыкновенный тормыш. Потому что бездә хөкүмәт, ягъни.
Әбілай Русия елшілігінен шолтыратып, хәліңізді білішу, сен бетінде бары бір Русия ватандашы, сен шолтыратып, хәліңізді біліп, бірер түрлі тәқдим ясаушылар болды ма?
Йоқ.
Ғыменалар сенің анда бар екеніңі, тігі өзғиятіні білінің, андағы сіздің тұрмыш білі қызықсын милар енді?
Білмейм енді, может бір телефон номері, может бір телефон, есімне айттік мекен біз білмейм енді, потому что Hələ 3-4 yıl bitindi. Mən qalısına barıb, bizim bu məqələrinin itkəndən sonra, ilkə qaytqandan sonra 3 yıl uzdu bitindi. Ondan sonra uzgərdik mikən biz telefonla телефонны үзгәрткән бездерді деген фикер генә килә инде, былай шалтыратучы булмады.
Күңелбек тыныч булмаса да инде, тормыш бара.
Тормыш бара инде.
Ие, туйда үткәрергә әзерәк аның өчен акча да бардыр инде, туй салымсыз түгелдер әлендә, кем әйткәндәй, калымы да кирәктер.
Шулай инде, шулай инде. Қолымда керек, ол енді ғайләләрінің итифақы білән барайынды ол. Қайбір ғайләлер көп сұрайлар бітіндей. Мәселен, біздің ғайләлер дұс ғайләлер. Біз 15 ел біле біз енді бір-бірі біз. Шыңай көрі, яны, енді итифақ болайынды ол. Ну, бар-бір аласың, енді бөлек аласың, алтын аласың, келінге енді кетіртесің. Мұсылман шариғат бойынша бар бет енді ол. Қалым түгіл енді ол, мәхәр мекен енді ол, дейін дәветінізі мәжбұр аны көгішісі берге деш бетінде.
Сізнің ғойлі дәйінде Юсіф, жәмәғатын Юсіф топқанға ешесіз ме, ол іші бар ме?
Ол біздің бір жері, біз бар біздің біраз ғана. Ол жерден келген оңыш ұражайды біз енді, екі тапқыр оңыш жей балаларанда. Шының оқшасына, құжамның вазифасына енді.
Анда нәрселер
орта халі болаға шүкір, яғни бірген қанағат енді.
Анда нәрселер отыртасыз ол жерігізге?
Ол жерге мамық отыртамыз, бұдай. Қойшағында күкіруз шешелер, қойшағында қарбуз, яшілше кібік, яғни оңшы тезгіне болатырған шын дүнерсе, қойшағында шешелер, дайыми енді бұдай білен мамық.
Кешеләр яллап эшләтәме, Йосыф, ничек рәк?
Кешеләр яллап, крестьян килеп эшләүчеләр дә бар. Безнең адәттән инде аның абыйсының малайлары күп. Алар барысына җир бергә бит инде. Алар 4 абый. 4 ир бала. Барсында сүрәләрдә, утырталарда, аннан соң инде уҗайның акчасын бүлешкәндә аларның ризыгын бирәләр инде күбрәк итеп. Эшләгән хакына яңа. Балаларга безнең монда шәһәрдә торгач гел кайтып килеп йөреп булмый. Ул бигрәк тә ул шәшү вакытларында, уңыш җыйган вакытларда, ягъни эш күп вакытларда булыша туганның малайлары тоже аңа да инде хисаплап бирә инде хакларын. Укый чагында менә әле, мәсәлән, кыяр утырталар, помидор утырталар, шуның буенча специалләшкән крестьяннар бар, беләләр шул эшне. Укый чагында килеп эшлиләр, алар әле яртысын, ярты кыйммәткә яртысын, аңа яртысын җирнең хуҗасына шулай киттереп инде.
Болай инде теге күченеп кайту турында издереп әйтмәдең, андый теге тормышлар
беркән дип әйтәсең. Андый фикер юк инде.
Әйе, ә кунакка кайтып килергә исәп бармы соң?
Кайтырга илләр көннәр тынычланып китсә, у юллар бераз гына хәзер юллар да бит инде кайтырга килергә без күп бит инде. Бөтенебез дә кайтырлык дәрәҗәдә тупланса, инде акчалар җыйса, Кудай кушып, бәлки бер барыбыз да бер кайтып килербез дигән бер хыял бар инде. Құдай қошып. Қайтып кетсең де, мен қайтып кетсем, қазір қайтып кетсек, мында қызым кеуде балалары бар, ұл қала. Бүлінішіп болмайынды. Бүлінішіп болмайынды. Алан балаларының бұсы енді туған жері, мен түздім енді. Құмыр ұлызды енді, құмыр.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Август айында татар яшьләре өчен сәләт форумы мөһим вакыйга булды ди. Әлеге проектта 11 ел катнашкан автор башкаручы Илназ Сафиуллин. Ул автор башкаручы буларак сәләттә үскән «Мин яратам сине» кебек хитлары туган.
Быел мин булдым анда 11-нче ел.
Субханаллах. Син чын ветеран сәләтле.
Нәкъ шулай.
Хәм җырлый башлаганың сәләттә дип, җыр яза башлаганың сәләттә дип сәләттә ишеттем.
Әйе, дөрес, 2002 елның 9 июлендә Рухият алаңында менә билләрдән фестивальдан кайткач Әлмәккә, үзебездә Берез лагерендә беренче җырым дөньяга килде. Тиздән китәргә дип аталган. Хәзер дә хәтерлим, бик матур шагыйрь дигәндә, бик матур. Үзенчәлекле.
Менә бу хит «Мин яратам сине» шунда түгелме?
«Мин яратам сине» җыры туды шулай Рухиятта 2004 елда. Ушак янында.
Әмінен енді қисылар кешересің сен, кешердің бейіл, алда сенің жырлар көп яңғырады, қамалар гимн ғайланған ер, бүтін қаракатылар, бүтін тізілулер, зарядкалар сенің.
Әлбәтті көпмедір дәрежеде бұларыны қызғандым енді мен, шынки қар уақыт шулық жырларын құялады, лекен мені ел сайын яңа жырларына тұрышамыз. Ол яңа дегеннен де, ол әлікігі сәләт жырлары болырға мүмкін. Бұйылды құш келдігіз жыры, ол 2002 елда язылған, Дұрсын Рафис Камалов тарафынан сәләтті язылған жырларының бірсі. Өткен ел қиялым жыры бекенде, 2006 елді жыр. Әлбәтті, матур көрініш, рәхәт көрініш, ол қашан 3000-ге яқын бала бір тегіз сенің жырына қарағатлар ясап, бүйі түзіп, бек матур, 2008 елден башладың бетінде бізің клипіні түшіру, Ямаға сұрфатар яшылары жырына. Хәм, әмәді, нәшілай, бара-бара, бұйыл клип түшірмәді мен, шынки ел сайын ол қызық түгі. Телефонларына түшіріп, шыны социаль шілтарға кіркен едім.
Сәләт шынан да балаларға нық тәсір етемі. Міне біз аны шеттен көрәбіз жырып еуін, сілкінулерін, әм андағы рухны біз фото-видео түшірулерден ғына сезерге мүмкін түгіл. Аны анда ешерге керек шылай бейді?
Анда ешерге керек, әм мен бік зор шынды матур күнләші өлен қарайым бірінші тапқыр сәлетке келген ешерге келген, яуыдарға келген балаларға, әм әдаманларға. Шынлап, мен аның бүтін этапларын ұздым, бала бұларақ таял еттім, ғажаты болдым әйдаман, әм мені қазір қунақ бұларақына келәбіз, ләкен шылайда мен бік яқшы аңылым балаларыны не үшін дегенде өзім дә шында ял еткенге көре. Шынки ұл қатерелер шынлап, мені ұл бірінші ел сәлетті, ұл менің келешек тұрмышымды көрсетті. Қайсы ел білен келешегімді. Көз алдығызға да кетір алмайсыз, нендей матур һәм истәлекле хатирәләр қалдыра сәләт айрыша балалар күңелендә.
Сайлап алып керек, мәмәмәт янда сайлап алып шақырабыз дигән оештыручылар.
Сайлап алып шақырабыз, дөрес. Сайлап алырға керек, чөнки сәләт дип алып аталғаш кетенде, анда ул мөхиткә эләгер өчен миңа калса, неге де болса қазанышылар оларға тиеш, әм нешелі әтірге. Бүкінде есімі жесіміне тұры келіп тұрыға тиеш, шылай бұл? Демек, әнді сәләтлілер оларға тиеш. Түрлі яқтан, олимпиадаларда жеңгендер, ижады яқтан, әм қазанышылары болған балалар, енді мәк шықына шақтан, мен қалса ол республикасының келешек интеллектуал яқтан бай болған жәуғиетті түзі болып шыға бетінде. Хәм, мен қалса бұл дөріс, сайлап алып бұларға тейіш.
Мәне сен 11 ел болдың дейдің, президент қаласының сұрау берділер, 10 елдан соң сәләтіне сен, сіз нешік көресіз деп. Сен ана шында ең сұрау,
ең сұрау?
Өткенін көрден, нешік ол өсті қазірінде 10 елдан соң.
Мен тек темплардан өскені көрініп тұра. Хәтті күпмі доктор сәләттінде базасында алыштырды, түп базасын қазанда орнашқан. Көрініп тұра, өсеш көзге, көзлерге таштанып тұра, әм 10 елдан сын мен қалса енді сәләтінің өзінің әлбәтті негедір өзәк центрі болашақ, түрлі үлкелерде балалар білен ішілешекілер, әм сәләтінің проектлары, түрліден түрлі проектлары, социаль, әм бизнес яқтан проектлары көбейіп тұраша. Аннан башқа мұна шығып білер жерінде, мұна күмелім сезіп тұра, нәрсе де ұлса түзілерге тиеш. Мұна қайда қазір фестиваль өзі, қайда мұна шушы орында, нәрсе де сәләтке қағылышлы мен қалса, мұна болашақ, медитер грандиоз, медитер
құрылмайы.
Құрылмайы. Оларға тиеш. Тұра бара. Мен қалса, ұл елі ұзмас. Бәлкі әзіректі, бәлкі көбіректірді, ләкен аңа таба бара. Шылай да бір сөзден әйткенде сәләт бек нұқ күлсе.
Өзінің тұрында сұрап өтесі келе, менде проектларға басым ясысың, ижатыңға, ижатыңын үштіресің мі, яке енді сайт үштіресің мі, дискәтөкілер нешік, сен бүтінді түрлі үнәр үшті әштемші яш шәқіс
бізнің. Рүстен, соңғы арада үзім алдымда нендейдір приоритетлерімді қойдым. Қайбір проектлерімді жаптым, қайбірлерім қалдырдым, тағы да нығырақ өстірерге. Әлбетті, көбірек қазір уақытымды ижатқа бөліп бересім келе. Аллаға шүкір, яңа жырлар жазыла башлады. Әлі нендейдір тегі бары бір сирәгірек жазыла еді. Ижат бір қашан тұқтамады еді, әр уақыт ішіктір барды. Аннан башқа Томашады сайтына өстірге тұрышам. Аннан башқа 5 сентябрден бұйылның біз енді 4 сезон болып шығайы. 4 сезон дискотекларына клуб сезонын ашып жібәрі біз Татарпати дискотекларын Қазанда. Шоу һәм тағын қойбір әліге камераға сөйлерлік болмаған, әлі тұрмышқа ашырылмаған планлар бар. Әкен тұрабара ола берсәйін бе дейдер көзге ташланырлық нәтижелер болғаннан соң, мен сізге алар тұрда да айтырмын.
Илнар Сафиуллин белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз, адресыбыз ozatlik.org.
Күпме дөньяда кайгылар.
Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам, хүрмәтлі тыңлаушылар. Оны Ландыш Фарасов алып барды. Сізге исәнлік саулық тілеп қалабыз.